No niin, aloitellaan. Meillä on tässä väkisin tulossa paljon asiaa. Tuossa demotehtävät ja tuossa tuommoinen toinen luettelo. Ja nyt en anna vastauksia vielä kiertämään. Eli meillä oli demoissa se tehtävä, missä piti etsiä 300 luvusta suurin. Ja sitä tehtävää tehdessä varmaan huomaattekin, että jos me kysyttäisiin 400 luvusta tai 500 luvusta, niin jossain kohti tulee vastaan se raja, että se ei ole enää järkeä tehdä semmoista, että etin 500 luvusta suurin, vaan me tarvitaan jotain fiksumpaa siihen kaveriksi. Ja se fiksumpi on, että sitten kun meillä on tietyssä mielessä samankaltaisia vempeleitä, niin kuin esimerkiksi siinä demotehtävässä oli 3 kokonaislukua, jotka oli niin kuin tietyssä mielessä samanarvoisia. Että ne vietiin ne 3 lukua sinne aliohmalle ja se aliohma piti sitten etsiä, kuka niistä on suurin. Niin kun meillä on tietyssä mielessä samanarvoisia vehkeitä joukko, niin tarvitaan parempia systeemejä laittaa ne jemmaan, että me voidaankin sitten sama ohjelma muuttaa, että se etsii vaikka 100 luvusta tai 1000 luvusta tai 1000 000 luvusta jotakin. Ja siihen se kielten ensimmäinen perusrakenne on taulukot. Toki, nykykielissä onneksi on jo suht sisäänrakennettuna muitakin tietorakenteita kuin pelkkiä taulukkoja ja tämmöisten dynaamisten tietorakenteiden ero tavallisiin taulukoihin on se, että tavallisen taulukon ongelma tulee olemaan se, että meidän pitää etukäteen päättää, että paljonko sinne korkeintaan mahtuu. Ja oikeastaan aika tarkkaa, että paljonko siellä on niitä alkioita. Ja dynaamisten tietorakenteiden idea on sitten siinä, että niihin voidaan aina laittaa muistin rajoissa, ja muistiahan teillä on 4 gigaa vähintään jokaisen koneessa, eli se ihan heti se muistin raja tuu nykyisin vastaan. Näihin dynaamisiin tietorakenteisiin tulee sitten semmoinen lievä ongelma, että vielä tänä päivänä siinä sitten joudutaan valihtemaan tukusta erinäköisiä vaihtoehtoja, että mitä käyttää. Mutta että me päästään niihin käsiksi, niin tutkitaan ensiksi taulukkoa. No, taulukon kanssa on sitten semmoinen ongelma meillä, että taulukon alkioiden läpikäymiseksi me tarvitaan jotakin mikä tekee tempun kaikille. Eli me tarvitaan ihan välttämättä sitten silmukoita. Että tässä tulee semmoinen munakana ongelma, että kummastako rupeaa ensiksi puhumaan, silmukoista vai taulukoista. Toki me voidaan tehdä ohjelma, joka tulostaa 100 kertaa Hello World, mutta silloin se silmukka ei ole oikein mielekkäässä käytössä siinä. Joissakin guru- ja bonustehtävissä meillä ei ole silmukoita esiintynytkin. Eli nämä kaksi meidän pitäisi niin kuin tänään melkein yhtä aikaa lähteä vähän opettelemaan. No sitten toinen asia, mikä meille tulee, että aineiston määrän kasvaessa, niin me ei voida tehdä enää niitä ohjelmia sillä tavalla, että me ajetaan ja katsotaan, että tulostiko se oikein. Vaan me tarvitaan jotain fiksumpaa siihen, että me voidaan määritellä, miten se ohjelma pitäisi toimia. Ja sieltä meille tulee tämmöinen asia kuin TDD, Test Driven Development, mikä on, ei nyt viime aikoina, että on tämä nyt semmoisen 15 vuotta ollut, mutta ehkä ei kovin vahvasti ole ollut tämmöisissä perusohjelmointikursseilla mukana. Mutta tämä on aika fiksu juttu, eli ennen kuin me ruvetaan tekemään mitään, niin me mietitään sitä, että kuista voidaan testata ja millä se pitää testata. Eli me valmiiksi yritetään tehdä jotakin, mikä olisi sitten kohtuullisen helppo testata tarvittaessa. Ja otetaan nämä siihen mukaan, koska sitä mukaan, kun tosiaan kun se aineisto kasvaa, me tarvitaan työkaluja. Ja luentomonisteista noita, mitä tänään puhutaan, niin löydätte tuossa testaamisesta ja sitten tuo 14 ja 15 luku sitten noista rakenteista. Ja mennään nyt järjestyksessä, eli aloitetaan tuolla testaamisella. Ja idiksenähän testaamisessa nyt olisi se, että otetaan tämä nyt vaikka uusi luokka, New Klaas ja tehdään vaikka se demotehtävä, mikä meillä oli. Eli meidän ongelmahan oli semmoinen, että meillä on kolme lukua, vaikka int a, int b ja 0. Ja sitten mä haluaisin tietää, että mikä noista on suurin, ei saa kyllä. Mä pistän tuohon isoin. Eli mä haluaisin tehdä aliohman, joka osaa sanoa mulle, että kuka noista kolmesta on suurin. Eli tässä tapauksessahan sen pitäisi sanoa mulle nelonen. Ja funktiot on tyypillisesti just tämmöisiä, että niille viedään tukkuparametreja, ne työskentelee niillä parametreilla, ja sitten ne antaa meille yhden selkeän tuloksen. Eli tässä tapauksessa tämän kuuluisi meille antaa selkeä tulos 4, eikä mitään sen kummempaa. Ja nämä funktiot ei saisi puhua koskaan, eli niiden funktioiden pitäisi tehdä vaan se hommansa, ja sitten siinä retun lauseessa palauttaa se tulos. Että siellä kamalan monella tuppaa olemaan sitä siellä demotehtävissä, sillä funktion sisällä lukee jotakin, että printataan nelonen, mutta se ei ole se funktion tehtävä. Koska ensinnäkin koko tämä, eli ensinnäkin koko tämä system out, niin se on hyvin harva paikka, missä semmoinen on käytössä. Eli esimerkiksi jos teette tänne kännykkää ohjelmaa Javalla, niin täällä ei mitään system outtia, millä pystytte tulostamaan. Eli tämä system out on meillä vain esimerkki tapa tuottaa jollakin tavalla se käyttäjän näköiselle tässä järjestelmässä, mitä nyt käytetään. Sitten jos se teki sitten graafisen Windows-ohjelman, tai siis ikkunapohjaisen ohjelman, ei se tarvitse olla Windows-ohjelma, samalla se toimii Linuxissakin, niin siinä on sama ongelma, että ei ole mitään system outtia, mihin tulostaa. Eli tämmöisen funktion pitäisi olla yleiskäyttöinen ja sen pitäisi toimia kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja nythän tuo, mitä tähän asti ollaan tehty, niin me olisi tehty ehkä nyt noin, että ajettu tai kutsuttu sitä aliohjelmaa ja sitten tulostetaan se tulos ja ollaan iloisia. No nythän meille tulee sitten jonkin sorttiseksi ongelmaksi, että nyt jos se tulostaa mulle 4, niin voiko mä olla onnellinen ja sanoa, että joo, tämä toimii tämä mun suuri aliohjelma. Että ensinnäkin mun pitäisi aika monella niin kuin muullakin tapauksella kokeilla tämä. Mun pitäisi kokeilla se, että se suuri on tuossa keskellä. Sitten mun pitäisi kokeilla, että se suuri on jommassa kummassa päässä. Sitten mun pitäisi ehkä kokeilla semmoinen tilanne, että siellä on kaksi yhtä suurta, että se silloinkin löytää jotakin. Eli esimerkiksi nyt, jos tuolla A ja B on molemmat nelosia, niin varmaan nytkin se tulos pitäisi olla nelonen. Että jos mä annan kaverille kolme lappua, missä lukee 4, 4, 2 ja kysyn kaverilta, että paljon niistä oli isoin numeroista, mitä niissä lapuissa oli, niin se kaverihan vastaa mulle sitten 4. Ja se on tässä tämän aliohjelman tehtävä. Eli kun me tehdään noita aliohjelmia, niin meidän pitäisi lähteä ajattelemaan näin. Mä nyt nopeutan tässä vähän, että mä nyt kyselen näitä public intejä tästä. Public static, ja mehän tiedettiin siitä, että koska tämä sijoitetaan nyt intille, niin siksi tuohon seuraavaksi piti tulla se intti, ja sitten aliohjelman nimi oli suuri, ja sitten alhaalla on 3 parametria, niin ylös pitäisi esitellä sitten vastaavasti 3 parametria sillä tavalla, että jokaisen vastinparametrin tyyppi on sama kuin täällä kutsussa. Nyt ne kutsussa on kaikki inttejä, eli tänne me esitellään 3 minkä tahansa nimistä muuttujaa, joiden tyypit on inttejä, noin. Ja sitten nythän se valittaa meille siitä, että tämä funktio ei palauta mitään. Eli tämähän sanoo meille, että sen pitäisi palauttaa intti, eli laitetaan siihen nyt tilapäisesti jotakin, että me saadaan ajettua tämä. Eli tällä tavalla, kun mä kirjoitan, niin mä saan syntaktisesti oikean ohjelman, vaikka se ei toimikaan oikealla tavalla. Mutta tuo on hyvä, että mulla on kuitenkin niin kuin syntaktisesti oikea, ja sitten mä voin lähteä miettimään sitä, että mitäs tänne mitäs tänne pitäisi laittaa, ja te voitte kirjoittaa sinne vaikka to do itsellenne, että tämä pitäisi tehdä, ja Eclipse sitten kaikki, missä lukee to do, niin näyttää hienosti täällä reunassa, että tuolla on vielä näitä tekemättömiä kohtia. No sitten aina kun me tehdään aliohma, niin meidän pitäisi dokumentoida se. Kolmesta luvusta suurimman. Ja sitten en tiedä, nyt tähän noita ei se nyt. Ja nyt me voitaisiin dokumentoida tähän sitten vielä se, että mitä tapahtuu silloin, jos on kaksi yhtä suurta. Että se ei mitään omituista siinä tapauksessa tee. No niin, sitten meillä olisi Javassa olemassa semmoinen asia kuin JUnit, Java Unit Test. Eli semmoinen kirjasto olisi olemassa, mutta sen ongelma on siinä, että se on kuitenkin lievästi työläs käyttää. Ja ohjelmointi kakkosella, kun mä yksi vuosi kokeilin sitä, että otetaan se ohjelmointi kakkosella käyttöön, niin sieltä tuli hirveä valitus, että menee kaikki aika sen käyttämisessä. Ja sitten mä sitä pohdin, että voiko sitä asiaa tehdä yhtään helpommaksi, ja sitten mä tein sitä helpomman version, millä me saataisiin tämä yksikkötestaaminen niin kuin yksinkertaisemmaksi. Ja se alkaa tällä tavalla, että kirjoitatte comte tänne Eclipsen kommenttiin, ja sitten painasitte control-välilyönti, niin se täydentää teille tuommoisen reijän, mihin voi ruveta kirjoittamaan sitten meille testiä. Ja mitä tämä pre tässä tarkoittaa, niin tämä prehän tarkoittaa vaan ihan HTML normaali pre, eli pre-formaattit, eli se tarkoittaa sitä, että kun tästä meidän dokumentista tulee dokumentti, niin tämä prehän tarkoittaa, että se säilyttää sen muotoilunsa just semmoisena, kun mä sen itse kirjoitin. Muutenhan HTML painaa kaikki samalle riville, jos ei sitä erinäköisillä tempuilla muuhun komenneta. Noin. Ja sitten meidän pitäisi lähteä kirjoittamaan, että mitä me haluttaisiin tämän meidän aliohman tekevän. Ja mä voin tähän nyt laittaa vaikka, että jos mä sattuisin kysymään suurinta ykkösestä, kakkosesta ja kolmosesta, niin silloin tämän kuuluisi palauttaa. Ja siksi mä valkkasin tuohon kolme on-merkkiin erotuksena siihen Javan kahteen on-merkkiin. Tämä on siis jotakin ihan täällä tehtyä, että missään muualla saa tätä tämmöistä. Eli tätä ette löydä mistään netistä muualta. Eli nythän tämän aliohman kuuluisi palauttaa kolme. Eli me kirjoitetaan tällä tavalla, että jos mä kutsun aliohmaa suurin noilla arvoilla, niin sen kuuluisi palauttaa kolme. Eli tässä mä mietin, että miten sen pitäisi toimia. Sitten kokeillaan, että jos se suuri olisi vaikka tuossa keskellä, niin silloinkinhan sen kuuluisi palauttaa nyt kolme. Ja nyt jos se suuri olisi vaikka tuossa ekana, niin silloinkin tämä kuuluisi palauttaa kolme. Eli se löytää oli se suurin missä kohti tahansa. No, tästä seuraa tietysti pienen sorttinen ongelma, että jokuhan saattaa vahingossa kirjoittaa tämän ohjelmansa tai aliohjelmansa tällä tavalla, se palauttaa aina kolme. Ja nythän nämä mun testit näyttäisivät, että tämä toimii kaikissa tilanteissa. Eli silleen tämä ei ole kovin hyvä testi vielä, minkä mä oon miettinyt, että se palauttaa aina kolme. Eli mun olisi fiksua kirjoittaa joku testi, missä sen kuuluu palauttaa jotain muutakin. Et me nähdään, että se toimii tuossa tapauksessa. Noin. Ja nyt tämä on sitä test-driven, eli testi ensiksi. Eli ennen kuin kirjoitetaan ohjelmakoodia, niin mietitään se, että millä se pitäisi meidän testata. Ja sitten oli puhetta, että jos siellä on monta yhtä suurta, niin silloinkin sen pitäisi palauttaa. Eli sekin mun pitäisi tehdä. Eli jos siellä on vaikkapa kaksi kakkosta, ja ne on molemmat suurimpia, niin silloinkin sen kuuluisi palauttaa meille se kolmesta luvusta suurin. Eli test-driven, eli mietitään ennen kuin tehdään yhtään mitään, että millä tavalla me saadaan tämä testattua. Eli tässä vanhassa tavassahan mä äsken mietin sitä, että jos mä näin laittaisin tänne kutsuun, niin nyt sen pitäisi palauttaa nelonen. Mutta mä saan vaan yhden testin tehtyä sillä tavalla. Jos te teette ohmaa, että se käyttäjältä kysyy nuo arvot ja käyttäjä syöttelee niitä arvoja ja sitten se käyttäjä sitten kokeilee, että nyt se toimii näillä kolmella luvulla. Ja sitten tulee tilanne vastaan, että se ei yhdessä tapauksessa toimikaan, esimerkiksi jos se suuri on viimeisenä. Ja sitten sitä ohjelmaa korjataan, niin ette mistään löyä sellaista käyttäjää, joka jaksaisi ajaa uudestaan ne testit, mitkä se oli jo todennut toimivaksi. Kun ne saattaa mennä rikki siinä, kun me korjataan sitä meidän ohjelmaa. No niin, normaalistihan tämä ohjelma ajettiin sieltä, että painettiin F11, mutta nyt jos mä haluankin ajaa nämä testit tästä, niin silloin mä painan oikeata nappia ja otan tältä COM-testi ja sanon, että generoittaa ja ajaa. Nyt tässä tulee pieni ongelma, että tältä puuttuu se testikirjasto. Eli tämän verran tässä on ylimääräistä vaivaa, että tähän joutuu laittamaan tähän projektiin samalla tavalla, kun me on laitettu aina se ohmointi yksi jarri, niin me joudutaan laittamaan tänne mukaan nyt yksi kirjasto, mikä on Javan mukana valmiina, tuolta AdLibrarystä JUnitti, ja sitten sieltä JUnitista vielä nelosversio. Niin nyt meillä on siellä tuo kirjasto olemassa, ja nyt me voidaan ajaa se testi, ja se testi, mäpä siirrän sen tänne alas sen testin, niin se näyttää meille punaista, eli tarkoittaa, että se testi ei mennyt läpi. Ja luonnollisesti se ei ole saanutkaan mennä läpi, että tämä on erittäin olennainen osa testaamista, että ennen kuin me tehdään yhtään mitään, niin me kokeillaan, että se meidän testi toimii siinä mielessä, että se antaa myös tuloksen, että ei toimi. Eli nyt täällä lukee tässä meillä, että tuli punaista, eli se testi ei mennyt läpi, kun ajettiin tätä testataan suurin, vieläpä riviltä 14, mulla ei rivit tuossa näy, mä voisin laittaa nuo rivinumerot näkyviin, niin nytten nimenomaan sen rivillä 18 odotettiin nelosta, mutta tuloksena tulikin kolmonen. Eli tuossa kohtihan mä toivoin, että tämä mun funktio olisi palauttanut nelosen, sitä se sanoo tuolla, että sen meidän mielestä olisi pitänyt palauttaa nelonen, mutta sehän palauttikin kolmosen, koska tämä palauttaa aina kolmosen. Eli silloin tuo ei toteutunut, että tuo meidän toive, että tulisipa tuosta nelonen. Ja sen tämä testi meille näyttää nätisti. Joo, mä lupasin laittaa ne rivinumerot päälle, eli eihän mä muista, mistä ne rivinumerot tulee päälle, mutta eiköhän se tule tästä, kun laitetaan taas tuolta preferences ja laitetaan line numbers. Line numbers ja text editor ja täällä on näköjään show line numbers, eli laitetaan se päälle, niin me saadaan nämä rivinumerot tuossa näkyviin, niin nyt se viittaus on helpompi katsoa, eli tuossa rivin 18 testissä meille tuli se ongelma. Eli nämä kolme ekaa toimi kiltisti, koska kun sitä funktiolta kysytään mitä tahansa, niin se palauttaa aina kolme nyt, koska tämä on tämmöinen dummy versio vielä. Ja sitten meillä on se testi, millä me halutaan se ajaa, ja sitten lähdetään vaan korjaan tätä meidän koodia. Ja toive olisi, että me saadaan tuonne vihreitä. Ja nyt jos meidän ongelma on etsiä kolmesta luvusta suurin, niin siihen on monenlaisia tapoja. Jotkut on kirjoittanut sinne, että if a pienempi kuin b, ja sitten vielä ehkä pienempi kuin c, mitä ei voi onneksi Javassa kirjoittaa, C++ voisi kirjoittaa, mutta se ei tarkoita sitä, mitä luulette olevan. Eli siihen voisi kirjoittaa, että a on pienempi kuin b, ja a on pienempi kuin c, niin silloinhan se a on pieni, eli jos mä etin, että jos a on suurempi kuin b, ja a on suurempi kuin c, niin silloin a on suurin. Mutta tällä tavalla, kun mä lähden kirjoittamaan näitä kombinaatioita, että jos tuo on isompi kuin tuo ja tuo isompi kuin tuo, niin mulle tulee aivan kauhea sotku siitä ohjelmasta, eli näin se ei oikein välttämättä lähde liikkeelle. Eli yksi helppo tapa voi olla tällä tavalla, että tehdään ensiksi alkuarvaus, että paras on A, ihan kylmän viileesti. se on aika monesti ihmisten käyttämä tekniikka, että kun ne menee kauppaan, niin ne ottaa sieltä yhden tavaran ja kuvittelee, että tämä on se paras tavara, ja sitten tulee toisen kohdalle ja huomaa, että voi jee, täällä saa saman tavaran vähän halvemmalla, niin sitten se vaihdetaan. Eli lähdetään samalla logiikalla, että heitetään alkuarvaus, että tuo paras olisi A, ja katsotaan, että löytyykö jotakin, joka voittaa tämän meidän A:n. Eli sitten katsotaan, että jos B on vielä suurempi kuin tuo tähänastinen paras, mitä me ollaan löydetty, niin silloinhan B onkin meidän paras. Eli sitten vaihdetaan se meidän ostos. Ja nyt samaa tehdään sitten C:lle. Ja mikä tässä on sitten nättiä, niin tässä on nättiä se, että nythän tässä käy sillä tavalla, että tätä olisi helppo jatkaa tätä vaikka kuinka monelle luvulle. Eli ajatelkaa niitä, mihin, jos joku on kirjoittanut semmoisia epäyhtälöitä, missä on kauhean monta siinä samassa rimpsussa, niin mitä sille tapahtuu sitten, jos ne lisätäisiin neljäs luku tai viides luku tai niin edespäin. Ja nyt kun me on kaikkia kokeiltu, eli ensiksi arvattiin, että A olisi se paras luku, ja jos se A ei ollutkaan paras luku, jos B olikin vielä parempi, niin laitetaan se siihen kohdalle, ja jos C on vielä parempi, niin laitetaan se siihen kohdalle, niin kaiken tämän tuloksenahan meillä on se, että tuo, mitä me etittiin, niin on siinä nytten. On sitten meillä muuttujassa paras ja se sitten tulostetaan. Ja nyt mä voin ajaa sen testini uudestaan. Eli ajetaan se tuolta ja nyt se näyttää meille vihreitä. Eli nyt se ajoi nämä kaikki testit. Kaikki tuotti sen tuloksen, mitä tuossa epäillään ja me saatiin vihreitä. Ja voidaan nyt kokeilla vielä vaikka, että jos kaikki luvut olisi yhtä suuri, että se toimii varmasti silloinkin. Kyllä tämän toteutuksen symmetrian takia toimii ilman muuta. Ja todistukseksi siitä, että se voi toimia väärin, niin laitetaan tuohon nyt sitten se, että jos me kuvitellaan sen palauttavan tuossa kolmonen ja ajetaan se testi, niin me saadaan punaista, eli rivin 20 testin. Olisi pitänyt tulla kolmonen, mutta tulikin kakkonen, niin kuin sitä kuuluisikin oikeasti tulla. Eli tämmöiseen tilanteeseenhän me törmätään monesti, että nyt se tuottikin jotakin ja meidän pitää miettiä, että kummassa on vika. Eli onko vika oikeasti siinä, että olisiko siitä sittenkään pitänyt tulla kolmonen, tuliko mulla tätä testiä tehessä virhe. Se on valitettavasti mahdollista, että mä testiä tehessä voin tehdä virheen, ja jos on siitä kyse, niin me mietitään sitten, että okei, kyllähän noista suuri on sittenkin kakkonen, ja kakkonen tuohon pitäisi tulla, ja sen takia sitten laitetaan noin. Kysyttävää? Näyttääkö vaikealta tuo testaaminen? Mä väitän, että sitä ei hirveän paljon enää helpommaksi pysty tekemään. No sitten mikä muu plussa me saadaan tästä testistä, niin plussa on se, että kun tästä generoidaan tämä dokumentti, niin tänne meidän dokumenttiin tulee selkeä esimerkki, että miten tätä meidän funktiota käytetään samaan hintaan. Eli sen takia sen nimi on comtest mulla, että kommentitestausta varten. Eli normaalisti, kun katsotte niitä Java-dokumentteja, niin siltä yleensä puuttuu ne esimerkit, että miten se toimii missäkin tilanteessa. Niin nyt samalla vaivalla, kun me kirjoitetaan se esimerkki, niin samalla vaivalla me saadaan testi ja esimerkki. Ja lisäksi on meillä vielä suunnittelutyökalu tuossa, että me saadaan kolme kärpästä yhdellä iskulla. Ja mä tästä lähtien, nämä aina kun me tehdään jotain funktiota, niin testaan ne sitten tällä tavalla täällä. Ja koska se ei missään muussakaan yliopistossa kuulu tämä testaaminen tämän kurssin tasolle, niin mä en pakota teitä sitä tekemään, mutta saatte demoissa aina siinä demopapurussa mainitulla ehdoilla, niin lisää, jos olette testannut ne omat demotehtävänne. Mitä tämä vaatii, että tämän saatte toimimaan, niin tämä vaatii sen mitä lukee sitten siellä demo, kiertikö ne lappuset mihin? Loppuko ne kesken, tuliko ne?
Loppukesken.
Kuinka monesta?
Kaksi.
Kahdesta jäi kesken, kolmesta. Kellään ylimääräistä lainata tuohon, jos haluaa katsoa. Tai nää tässä koneista, onhan ne siinä paikallaan. Niin. Joo. Niin, eli saatte tämän käyttöön, kun käytte hakemassa sen comtest-jarrin sieltä ja laitatte sen sinne wikisivulla sanottuun paikkaan. Ja sitten se on siinä. Ja sitten Eclipse uudestaan käyntiin. Ja tiedätte, että se on teidän koneessa, kun tänne tulee tämä comtest-valikkoa. Okei. Se siitä nyt hetkeksi. Palataan tähän suurin ongelmaan. Suurin ongelma on vielä sitten taulukoiden tapauksessa, mutta huomatkaa, että tämä sama tekniikka toimii meille sitten taulukkojen yhteydessä. Tai sitten mä voisin tämän paras jutun testata näinkin, että mä heitän alkuarvauksen, vaikka että paras on 0. Ja sitten lähden katsomaan, että jos A on suurempi kuin tuo mun paras, niin sitten se paranee siitä. Ja nyt jos mä ajan tämän testin, niin miksi se toimi väärin? Miksi se toimi väärin, että rivin 17 testissä, eli tosta sen olisi pitänyt palauttaa kolmonen, mutta se palauttikin meille kakkosen. Eli se palautti ton B meille. Miksi? Niin, mitä mun siihen piti kirjoittaa, mä munin tässä. Näettekö, mikä hyöty tuosta testistä oli? Eli mä olisin saattanut tuossa hyvässä uskossa olla, että noin yksinkertainen juttu, kun mä yhden rivin lisään, niin en mä sitä enää tällä kokemuksella muni. Että kyllä se täytyy olla oikein ja antaa tämä eteenpäin. Ja kun näitä rivejä oikeasti kirjoitetaan satoja päivässä, niin siellä tulee helposti semmoinen usko, että kyllähän mä tein oikein. Eli tämä oli ihan puhas vahinko, mutta hyvä esimerkki, että mä jäin sitä kiinni. Ajetaan se uudestaan ja nyt se näyttää vihreätä. Voidaanko nyt vetää jippiin hyppyjä, että tämä toimii tämä mun suurin? Voinko mä nyt hyvällä omalla tunnolla julistaa, että se toimii aina? Eli mä en ollut koskaan testannut tässä nyt semmoista tilannetta. Testataan nyt semmoinen, missä on negatiivisia lukuja täällä sikin soki. Niin nythän sen kuuluisi palauttaa. Noista kolmesta luvusta suurin on varmaan -1. Vaikka se on negatiivinen, niin on se silti suurin. Ja mitä tämä nyt palauttaa meille, niin nyt palauttaa meille tämä ajo, niin se ajo sanoo taas punaista. Eli rivillä 21. Tuolla odotettiin -1, mutta tuloksena olikin 0. Ja miksi oli 0? Koska mä olin heittänyt tänne se alkuarvauksen, että se paras on 0 ennen kuin mä teen mitään. Eli siinä mielessä se eka versio, mikä mulla oli huomattavasti parempi, että se yksi niistä alkiosta otettiin ehokkaaksi tähän. Mutta mitä tässä ratkaisussa on kaunista, niin tässä ratkaisussa on kaunista se, että tämä on totaalisen symmetrinen kaikkien noiden muuttujien kesken. Eli jokainen muuttuja saa samanlaisen mahdollisuuden tässä olla niin kuin se paras, eli jo tästä koodin symmetrisyydestä näkee, että tämä saattaa toimia. Katsotaan sitä demoissa, että minkälaisia eri versioita teillä on tästä vastauksia, niin sitä näkee sitä koodin epäsymmetrisyydestä, että siihen piileskelee sitten riskejä. Miten minun pitäisi korjata tämä, että tällä tekniikalla tämä toimisi? Jos minä laitan -1 tuohon. Nythän tulee vihreitä, jees. Auttako? Nythän on testi väärin, eli nyt ei pidä innostua siitä, että se toimii, kun mulla on testi väärin. Eli mitä mun tohon pitäisi pistää, että tämä toimisi? -1 000 000. Joo, se on semmoinen varma veto, kun sä otat yhden niistä alkiosta, mutta joissakin tilanteissa et aina pääse siihen tilanteeseen. Olisiko miinus miljoona hyvä? Niin, eli mun pitää pistää tähän niin surkea arvo, että kuka tahansa tämän voittaa. Tämä on erittäin tyypillinen tapa lähteä tekemään. Vaikka uusi urheilulaji tulee, niin teillähän on sama juttu, että kun sen lähdetään ennätyksiä tekemään, niin ensimmäinen ennätys on jotakin niin huonoa, että kuka tahansa, vaikka minä rikon sen ensimmäisen kerran, mutta oikea urheilija rikkoo sen seuraavalla kertaa. Eli pistetään tähän nyt niin surkea kuin löytyy maailmasta. Eli tuolta Integer-luokasta löytyy tukkuvakioita, missä se piste on tuossa. Eli sieltä löytyy max value ja min value. Eli otetaan tuo min value, niin se on silloin maailmankaikkeuden pienin kokonaisluku, mitä tässä systeemissä voi käyttää. Ja nyt se pitäisi toimia. Ja sitten kun kyllästyy tähän hiirellä naputteluun, niin ton voisi ottaa yhteen nappulan tuon ajamisen. Et kyllä mä nyt uskon, että se toimii kaikilla luvuilla kiltisti. No mitä tämä tekee, tämä meidän COM-testi, niin voitte välillä aina vilasta, että mitä se tekee. Eli se teki tänne, mä en tehnyt tänne tämmöistä suurin kolmesta test.javaa. Eli se teki tästä tämmöisen uuden tiedoston, jonnekka se generoi sen JUnit-testikoodin. Eli nyt tämä joka tapauksessa tämä meidän COM-testi tekee sitä JUnittia, mikä on se standarditapa Javassa testata. Eli nyt jos teille naapurinpoika tulee sanomaan, että ei kannata käyttää tätä, koska se ei ole standardi, niin sehän on ihan pötyä, koska tämä tuottaa sitä standarditavaraa. Tämä on just sitä, mitä ne maailmalla käyttää. Ja jos joku tykkää, että tämä on kivempi tapa testata kirjoittamalla suoraan tätä, niin totta kai saa kirjoittaa suoraan tätäkin, mutta mun mielestä tästä paljon huonompi on lukea se, mitä siinä testattiin. Okei, seuraava probleemi. Mennään niihin taulukoihin ja semmoinen taulukko, mikä meitä on kiusannut jo alusta asti, niin on täällä komentorivin parametreissa on mainissa on meillä aina tämmöinen komentorivin parametrit taulukko. Että mitä me tällä tehdään, niin tehdään tästä nyt sitten esimerkki. Eli jos mä haluan nämä kaikki alkiot käydä läpi, niin siinä eikö sen toisen lappusen takapuolella ne kaikki Javan silmukat, mitä on olemassa. Tosin se taitaa olla otsikkona C, mutta C:ssä ja Javassa on samanlaiset silmukat, että silleen se. Lukeeko nämä otsikkona C? Joo, että älkää sitä itkekö, se on Javassa ihan samanlaiset silmukat. Ja semmoisissa tilanteissa, missä meillä on ennalta tiedossa, että montako kertaa me jotakin tullaan tekemään, niin on tapana käyttää for-silmukkaa. Otetaan tämä vielä tarkemmin kohta alusta asti. Mutta mä voisin ottaa apumuuttuja i, koska se on tapana, että i niin kuin indeksi vipeltää kaikki nuo läpi ja sanotaan, että se ensimmäisellä askeleella saa arvon 0 ja sitten me vipotetaan niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin tuon argumenttaulukon pituus. Ja jokaisessa askeleessa me kasvatetaan yhdellä sitä kokoa. Ja nyt meillä on tuossa rakenne, mikä käy tekemässä yhtä monta kertaa kuin tästä argumenttitaulukosta löytyy tavaraa. Ja mä nyt voisin vaikka tulostaa sen tai tehdä vaikka näin, että string jono on, otetaan se argumenttitaulukon paikassa i oleva arvo. Ja sitten mä voisin vaikka tulostaa sen, että paikassa plus i plus on ja sitten plus jono. Noin. No nyt tämä on silleen kurja, että nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin tämä ei näytä meillä tekevän yhtään mitään. Ja miksi se näytä tekevän yhtään mitään, niin sen takia, koska nyt kun mä käynnistän ohjelman, niin mä en päässyt tälle syöttämään niitä arvoja. Eli oikeassa elämässähän näitä ohjelmia ei ajeta näin, vaan oikeassa elämässähän ne ajetaan sieltä komentoriviltä. Katsotaan, osaanko mä ajaa sen komentoriviltä. Eli mulla on täällä tämä SRC-hakemisto, ja SRC-hakemistosta löytyy paketti luento 09. Eli nyt jos mä haluan kääntää sen tiedoston, niin sehän käännettiin Javaa ja sitten luento 09 löytyvä, mikä sen nimi oli, command line parameter java. Nyt se sen käänti innoissaan ja sen takia mulla sinne luento 09 syntyi tuo command line parameters java. Ja nyt jos mä menen sen tyhmyyksissä niin ajamaan tuonne luento 09, niin se ei toimi noiden pakettien takia. Eli nyt se uikuttaa mulle sitä, että tuommoista pääohjelmaa ei löydy. Ja sitä ei löydy sen takia, koska se pääohjelma asustaa paketissa 09, eli mun pitää olla tota ohjelmaa ajassa semmoisessa paikassa, mistä tuo paketti näkyy, eli tuo hakemisto. Eli mun pitää olla tässä luento 09 hakemiston yläpuolella, ja kun mä ajan sen, niin mä sanon, että ajentaa luento 09. Mä teen tähän koiruuden command line parameters. Noin. Eli ajetaan sieltä luento 09 paketissa. Eli näissä ympyröissä se paketti tarkoitti hakemistoa. Ajetaan siellä hakemistossa oleva command line parameters -niminen ohjelma. Ja se nyt ei tee yhtään mitään. Nyt tässä on vähän kurja, kun tämä prompti on. Prompti on noin pitkä mulla, niin näkyykö tuo prompti täällä, että mä saisin sen takaisin. Missä? No ei se mitään, voin mä tehdä uuden ikkuna. Tehdään semmonen temppu, että prompt on ja pelkkä väkäne. No, pitääköhän se tehdä set prompt. Mitenkään se meni? Nyt on niin kauan, kun mä opin. Kuka osaa vaihtaa ton prompti? Hei, se pitää olla varmaan lainausmerkeissä. No nyt se prompti on ton näköinen. Okei, eli nyt kun mä ajan tän, niin se ei tee yhtään mitään, mutta idiksenähän onkin se, että näille ohjelmille me useimmiten annetaan jotain parametreja. Eli nyt jos mä tähän kirjoitan parametreiksi eka, toka, kolmas, neljäs, niin nämä, mitä mä annan tässä ohjelmaa ajaessa tämän ohjelman nimen perään, niin ne on ne, mitkä me saadaan kaivettua sitten tästä arguments-taulukosta. Eli se on ton arcs-taulukon idea ja hyöty meille, että silloin kun sitä ohjelmaa käynnistetään, niin me voidaan antaa sille jotakin arvoja. Ja ne arvot menee sitten suoraan sinne taulukkoon tässä järjestyksessä, kun ne on annettu. Eli paikkaan 0 meni tuo eka ja paikkaan 1 meni tuo toka, koska Javassa taulukot alkaa niin kuin C:ssäkin aina 0:sta. Jos mä haluan tonne, että siellä yhdessä on, eli välilyönti erottaa ne alkiot toisistaan, jos mä haluan siellä, että siellä on välilyönnillisiä sanoja, niin sitten se pitää laittaa lainausmerkkeihin. Ja nyt siellä on kolme argumenttia tuossa kutsussa. Ja ihan samalla tavalla copy on samanlainen ohjelma, ja copyssahan me sanotaan vaikka, että kopioi a.txt vaikka C-levyn temp-hakemistoon. Niin nyt se copy-ohjelma saa kaksi argumenttia tässä tapauksessa. Ja sitten se katsoo sitä toisesta, että tuota mä kopioin tuonne. Eli hyvin usein tämmöisissä Linux-tyylisissä ohjelmissa, niin nimenomaan tämä on se yksi tärkeimpiä tapoja saada sitä dataa käyttöön. No niin, tämä oli nopea esimerkki taulukosta, mikä meillä on ollut koko ajan. Sitten jos te haluatte tämmöisestä ohjelmasta ne tehdä niin kuin semmoisen valmiin paketin, mitä ihmisen ei tarvitse enää javakoja eikä muuta, niin sitten voitte periaatteessa tehdä tällä tavalla, että te menette export ja sanotte, että javaa ja tehdään runnable jarri niin tästä meidän ohjelmasta. Ja sitten se kysyy, että mistä näistä, ja oho, onpas mä ajanut näitä. tuosta noin. Tuosta noin tehdään ja tehdään nyt sitä vaikka tänne e-kurssit luennot 09 hakemistoon se Jari ja sinne laitetaan vaikka komento.jar-niminen paketti tehdään. Ja nyt se jotain valitti siellä, mutta ei mitään vakavaa. Eli nyt mulla syntyi tänne komento.jar. Eli nyt tämän mä voin ajaa sitten komento.jar ja... Oho. Mikseiköhän se muuten toiminut? Mä en antanut sille sitä main-ohjelmaa, että mikä siinä... Ei kun joo, siinä on semmoinen vika, että mä oon tämän Jarrin assosioinut väärin, eli tämä käynnistää mulle Windows-Java-ohjelmia, eli joo. Eli nyt mä joudun se ajamaan java-jar, että sanomaan, että ajetaan javalla tuo jar-paketti, komento jar, ja sen perään tulee noita parametreja, niin siellä ne on. Mutta tämä on tavallaan se tapa, miten sitten oikeasti java-ohjelmia välitetään toisille. Eli kun semmoinen oikea java-ohjelma koostuu monesta eri tiedostosta, niin ette saa tavallista ihmistä osaamaan, että se kaikki ne tiedostot osaisi laittaa oikeaan paikkaan, niin siksi me tehdään sitä tämä JAR eli Java-arkive. Eli pakataan ne kaikki meidän ohjelman tarvitsemat tiedostot yhdeksi möhkäleeksi ja sitten se on mitä ajetaan. Se on se, mitä näihin leluihin olette hakenut esimerkiksi sen mobileleaf.jar, niin siinä on ihan sama, että se on joku 340 tiedostoa ja ne on pakattu nyt yhteen juttuun ja sitten se ladataan siihen mobiileen. No niin, se esimerkki siitä, kuin tehdään tuommoisia. Sitten aletaan tekemään uutta taulukoista puhuvaa esimerkkiä. Ja tehdään nyt sitä esimerkkiä, mikä mä sinä jaoin sen paperin, jonka toisella puolella on ne silmukat. Taulukot ja... Hetkinen, eihän mä projektia ollut tekemässä, anteeksi, mä olin tekemässä vaan uutta luokkaa tänne. Ihmettelenkin, että mitä se niin paljon mulle höpäjä mennä kysymään. Joo. No mistä meitä taulukoita oikeasti saadaan, niin yksihän on, että me jostakin ihmisiltä kysytään sitä tietoa. Nykyisin hyvin monesti me otetaan sen taulukon arvot jostakin netistä, eli me voidaan tehdä suht vähällä vaivalla semmoinen, että jos teillä on vaikka joku sivu netistä löydätte, missä vaikka kuukauden jokaisen päivän lämpötila, niin te voitte sitten käydä hakemassa sieltä sen nettisivun ja tallettaa sitten ne kuukauden päivien lämmöt taulukkoon ja sitten laskee niille sitten jotakin, mitä haluatte niillä tehdä. No, joissakin tapauksissa me voidaan näitä taulukoita alustaa samalla, kun ne esitellään. Ja Javassahan kokonaisluku me esitellin tälle, että me sanottiin, että int ja sen nimi. Ja nyt kun me halutaan esitellä taulukko, niin silloin me sanotaan, että me tehdään int-taulukko. Eli tuo hakausluku tarkoittaa siinä sitä, että siitä tulee meille taulukko. Ja nyt jos mä puhun kuukauden pituuksista, niin... Mähän voisin tähän sanoa, että tammikuussa on 31 päivää ja tavallisessa helmikuussa on 30 päivää ja maaliskuussa on 31 päivää ja huhtikuussa on 30 päivää ja toukokuussa on 31 päivää ja nyt mä en jaksa pitemmälle, mulla on vähän lyhyempi vuosi kuin muilla sitten, saatte itse kirjoittaa enempi. Ja mä laitan tähän kommentin päälle, että muistetaan, eli nyt tämä 31 on tuolla taulukossa paikassa 0. Tuo on paikassa 1, tuo on paikassa 2, tuo on paikassa 3 ja tuo on paikassa 4. Noin. Ja nyt jos mä haluaisin vaikkapa tulostaa, että kun mulla on nuo No, otetaan apumuuttujaan, niin saadaan se sieltä. Eli vaikkapa huhtikuussa meillä on, jos mä haluaisin saada tuohon muuttujaan huhti, että kuinka monta päivää mulla on huhtikuussa, niin silloin mä saisin sen tuolta taulukosta kuukauden pituudet, ja mä sanon, että sieltä taulukosta paikassa, ja nyt kun nämä indeksit meni tällä tavalla, niin se on valitettavasti paikassa 3. Tai voihan mä ajatella näinkin, että se on 4-1. Tuo -1 tulee sitten, kun se alkaa nollasta. Eli tänne hakasulkuihin mikä tahansa lauseke, joka tuottaa meille kokonaislukuarvon. Eli 4-1 olisi ihan hyvä tuohon, niin siinä näkyy se, että miksi on huhtikuusta kyse. Ja sitten mä voisin tulostaa, että huhtikuussa on plus huhti plus päivä. Noin. Ja tuonne välilyönti, että se on kauniimpi, ja A ja Q on tuossa sokkona kirjattuna liian lähellä. Noin, toi on niin kuin yksinkertaisin tapa käyttää sitä taulukkoa. Että jostakin ei tarvii vielä ottaa kantaa, että mistä on saatu, tässä tapauksessa saatu tuosta suoraan, että taulukko on saatu niitä arvoja. Ja sitten kun me halutaan joku arvo sieltä, niin me sanotaan, että niin monen se paikassa oleva arvo otetaan. Pitänkö tauko? Ai pietä. No niin, ei ole yhtään kertaa pietä, on pitkäkö pietä? Sano nyt.
10.
Eli jatketaan 10 yli. Ei syömä. Sekuntia. Ei. Joo. Tämä on demokratia. Monta siellä on? 27 vasta. No niin, tulee jo. 1 on 14 ja 2 joo on 7, että mennään nyt niin. Okei, taulukko. Mitenköhän mä taulukon tein? Pystyin tänne taulukkoja tekemään tällä vehkeellä. Oliko se näin? Ei, tuo teki tekstiä. A teki nuolempää. No, se teki nuolempää. Mikä muu kirja voisi olla taulukko? M niin kuin matriisi. Joo, niin se piti tehdä. Mä en muistanutkaan sitä niin kauan, kun mä oon viimeksi käyttänyt. No niin. Okei, nyt mä saan piirrettyä taulukoita teille. Eli toi meidän äsken tehty taulukko tossa noin, niin ton kokoinen ja matriisi, eli nyt siellä taulukossa olisi meillä nuo luvut olisi 31, 28, 31, ja sainkohan mä tähän jollakin. Ja niin edespäin, tuohon kuvaan ei tullut nyt ei tullut olisi pitänyt tehdä vähän isompi taulukko, että se olisi tullut 5. Noin. Eli tietyssä mielessä se on luonnollisin mahdollinen jutska, että te olette kaikki käyttänyt taulukkoa pienenä, te olette ruutupaperia käyttänyt. Ruutupaperi on vieläpä hienompi taulukko, että se on kaksiulotteinen taulukko, mutta mä en kiusaa vielä tällä kertaa teitä kaksiulotteisella taulukolla. Ja jos olette laivaupotusta pelannut pienenä, niin silloin te olette tosi kovasti käyttänyt taulukkoa, koska silloin te annatte suoraan niin kuin koordinaatin sille laivalle, mitä haluatte ampua, niin siellä taulukossa, mihin ollaan menossa. Että jos joku naapurin poika teille sanoo, että taulukot on vaikea asia, niin siinä kohti ei kannata nyt ottaa paineita niistä, että ne ei todellakaan ole vaikea asia. Että ainoa, mikä niihin voisi liittyä vaikeita, niin on tämä syntaksi, että kun mä haluan ottaa sieltä jonkun, eli tässä tapauksessa 0, 1, 2, 3 paikassa oleva arvo, niin mun pitää jollakin syntaksilla sanoa, että siellä paikassa oleva arvo mä haluan ottaa. Ja Javassa siihen syntaksiksi on valittu, että se on hakasulkeessa se indeksi. Joissakin muissa kielissä se voi olla toisissa sulkeissa, mutta Javassa, C++, C#:ssa ja niin edespäin, niin sitä taulukon alkiota merkataan hakasulkeilla. No sitten, jos mä haluaisin vaikkapa, että mä huomaankin, että nyt on tulossa karkausvuosi, niin tuohan on väärin mulla tuolla, niin sen takia mä voisin sitten sanoa, että k-pituudet paikassa on 29. Ja nyt kun aloitettiin kyselemään, niin kysytään nyt sitten. i.jy.fi. Missä on kynä? Tämä on vähän lyhyeksi kulunut liitu. Eli mä sain sille kauhean tappelun jälkeen noin mukava osoitteen, tosin se ei ole vielä mukavin mahdollinen, että tarkkaan otte, jos haluatte mukavan sanaa, niin teidän pitäisi ottaa semmosia, mitkä on tässä puhelimessa näitä ensimmäisiä kirjaimia, että se olisi helpoin kirjoittaa. Eli A-ta, D-tä ja niin edespäin, kun sen saisi koko jutun koostumaan, niin se olisi silloin kivempi. Mä teen selvyyden vuoksi niin, että aloitetaan tämä numerointi tässä ykkösestä, kakkosesta, kolmosesta ja laitetaan tuonne 7 kohdalle 0. Tai voin mä sinne pistää, toimiihan se ei vaan näy niissä näytössä. Laitetaan 0 on 0, niin sitten tässä ei ole mitään epäselvää. Eli nyt, että mä saisin muutettua tässä mun taulukossani helmikuulle sen määrän päiviä, kun helmikuussa on karkausvuonna, niin mun pitäisi tuonne hakasulkeihin nyt kirjoittaa jotakin, ja mitä mun nyt pitäisi kirjoittaa tuonne hakasulkeisiin, että se nimenomaan muuttaa se helmikuun päivien määrä. Tämä nolla on muuten täällä listassa sen takia viimeisenä, kun se oli mulla ekana viime vuonna, mutta sitten ihmiset tykkäsivät, että kun se on siinä puhelimessakin niin kuin eri kohdassa se nolla, niin ne halusivat sen, ja täällä näppäimisellä se on eri kohdassa, niin ne halusivat sen, että se nolla ei ole eka. Tässä se on tässä taulukkotehtävissä, se on kätevä, että se nolla on eka, mutta eli 17 oli sitä mieltä, että sinne tulee ykkönen, eli tuostahan kuvasta me nähdään, että ykkönen sinne tulee, ja mitäs muita sinne tuli. Sitten tuli haja-ääniä neloselle ja vitoselle ja 12. Eli kyllä nyt enemmistö sai luvan voittaa. Noin. No sitten semmoinen murheellinen juttu tämän taulukon tulostamisen kannalta, että mä en tiedä mitä ne on tässä muninut ja minkä takia, niin ne on muninut sillä tavalla, että tuo taulukon tulostus tulostaa sen osoitteen, missä taulukko asuu mulla, koska Javassa taulukot ei ole rehellisiä muuttujia, niin kuin intit ja muut. Eli nyt jos piirretään se yksi kuva, mitä piirreltiin viimeksi, että kun mä sanon täällä k-pituudet, niin mitä mä saan k-pituudet, niin mä saan siinä vaan viitteen, että jos ei kohti mulla asustaa taulukko. Ja sitten kun mä tuossa sanon, että on taulukko, niin se taulukko syntyy tänne jonnekin toiseen kohtaan. Ja tämä taulukko, mikä tuossa syntyy, niin tuohon muuttujaan k-pituudet mä saan sitten viitteen, että tuolla se asustaa se taulukko. Ja nyt kun mä tulostan tämän sanan k-pituudet, niin se meneekin tulostamaan sitten se osoite, että se taulukko sitten asustaa tuommoisessa paikassa. Ja se ei ole tuon tulostuksen kannalta kovin tietenkään fiksua. Ne olisi voinut tehdä tuon fiksummin, mutta eivät tehneet. Eli taulukko on Javassa olio samalla tavalla kuin ne merkkijonot ja muutkin oli olioita. Mikä on loppupelissä hyvä asia? Nimittäin C:ssä ei ole olemassa merkkijonoja, C:ssä ei ole olemassa taulukoita, C:ssä on olemassa vaan osoittimia. Ja sitten ne keksi C:hen, että se, että mä sanon, että tosta alkaa tukku kokonaislukuja, ja kaikki siitä peräkkäin kuuluu siihen samaan sarjaan, niin ne keksi silleen taulukon sinne, että käytetäänkin sitä osoitinta, että tosta alkaa ne luvut. Ja sitä saatiin syntaktisesti kyllä sen näköinen, että se näyttää taulukolta, mutta ongelmana on se, että sillä taulukolla ei ole minkäännäköistä omaa elämää. Eli kukaan ei pysty valvomaan sitä, että vieläkö ne taulukkoon mahtuu tai jotain muuta. Javassa hyvä puoli on se, että tämä taulukko kun oli jo, ja mä yritän sille taulukolle tehdä jotain syntistä, vaikkapa sanoa, että taulukon paikka on 23, mä laitan vaikkapa 32, niin nyt se Java saa meidät kiinni tästä asiasta, ja meille käy tällä tavalla. Eli näitä virheilmoituksia, mitä teille sitten tulee, niin teidän pitää lukea, koska niissä on asiata. Eli nyt tässä lukee, että Javaan tuolta kielipaketista luokasta tuli array index out of bounds exception, eli taulukon rajat meni rikki. Laito indeksi on 23, eli siinä lukee suoraan, mikä se mun laito indeksi oli. Ja sitten se kertoo, että missä tämä onnettomuus tapahtui. Se kertoo, että se tapahtui tässä taulukot Javan main nimisessä aliohjelmassa rivillä 28. Eli tässä tapahtui se virhe. Eli kun te saatte näitä ihan väkisellä, jos joku ei saa yhtään tämmöistä virhettä kurssiaikana, niin kyllä on melko se hyvin tehty. Eli kun saatte näitä ajoaikaisia virheitä, niin lukekaa huolella, mitä siinä lukee. Se ihan kivasti näyttää, mistä on kyse. Ja kaiken lisäksi siinä, että kun tämä ajetaan tällä debuggerilla, niin se jopa pysähtyy mulla tähän nyt sitten valmiiksi, että hei, tässä on menossa jotain pieleen. Että mä näenkin sen, että tässä se menee pieleen, ja mä voin katsoa sitä. No tässä debuggerissa on sen verran kiva tämä taulukko, että tässä kun painatte plussaa, niin silloin ne taulukon alkiot näkyy täällä suoraan tässä. Eli täällä se näkyy, että tämä taulukko asustelisi nyt siellä paikassa 24. Tosin mä en tiedä, että mitä tekemistä sillä on. Tämä on todennäköisesti sen ihan oikea muistiosoite, ja tämä on sitten semmoinen viittauspaikka sinne. Ne Java-osoittimet ei ole ihan niin yksinkertaisia kuin mä piirsin. Mutta taas tämä debuggeri tulee teille kivasti avuksi, että sieltä te voitte katsoa näitä taulukoita ja opetella niitä ymmärtämään, että mitä niissä on. Joo, eli sen ansiosta, että se on olio, niin se osaa joitakin temppuja ja se osaa myös sen tempun, että se pitää huolehtia, että sinne ei pistetä väärään paikkaan. Ja C-ohjelma ei vastaavassa kohti olisi yhtään mitään sanonut. Se olisi laittanut tuonne paikkaan 23, mikä olisi mennyt niiden muiden pötköksi, joka olisi sattunut olemaan vaikka naapurin puolella, niin se olisi laittanut sinne ihan tyytyväisen se 32 ja jatkanut. Ja lähes kaikki ne virukset, lukuun ottamatta Word-viruksia, niin tulee enempi tai vähempi tästä syystä teidän koneeseen. Eli sitä soopakoodia on kirjoitettu C:llä niin paljon, ja siellä ei ole valvottu tätä taulukon pituuksia. Ja nyt kun hakkeri huomaa tämmöisen reijän teidän, siinä ohjelmassa, mitä te käytätte, niin silloin se kirjoittaa semmoiselle ohjelmalle syötteen, joka sitten sinne väärään paikkaan saa kirjoitettua ihan mitä tahansa. Ja koska tämmöisessä koneessa muistia, ohjelmamuisti ja datamuisti on monesti niin kuin melkein sama asia, niin nyt kun se saa sinne datamuistiin ohjelmaa ja saa sen siirrettyä sinne alkuun, niin sitten se tekee sillä teidän koneella ihan mitä tahansa. Ja se johtuu yleensä huonoista C-ohjelmista ja huonosti valvotuista taulukkojen pituuksista ja muusta. Javassa on se hyvä puoli, että tämä meidän ohjelma kaatuu vastaavassa tilanteessa tuohon virheilmoitukseen. No niin, se oli yksi temppu taulukolle, mikä voidaan tehdä. No koska sitä taulukkoa ei voi näin tulostaa, niin me voitaisiin ensimmäiseksi lähteä tulostamaan tuo taulukko. Eli jos mä se oikeasti haluan tulostaa, niin tämä ei ole se oikea tapa tulostaa se, vaan lähdetään sitten tekemään sillä tavalla, että käydään jokainen alkio läpi te. Ja nyt me tarvitaan joku niistä silmukoista, mitä meillä Javassa on olemassa, ja tämä for on näppärä silmukko, mä vaihdan tämän kohta foriksi, mutta ehkä jossakin määrin helpompi opetella ajattelemaan tämän while-silmukan avulla, eli mä teen ensiksi apumuuttuja i, joka on ensimmäiseksi aluksi nolla, ja sitten mä teen silmukan, että niin kauan aikaa, kun tuo i on pienempi kuin tuon k-pituudet taulukon pituus, eli kun se taulukko on olio, niin siltä mä voin kysyä siltä oliolta, että kuinka pitkä se on. Ja nyt tässä tapauksessa, kun se meidän olio on 5 alkiota pitkä, niin se vastaa, että sen pituus on 5. Eli sen alkioiden määrä on 5, viimeinen indeksi on 4. Ja sen takia mä käytän tuossa nimenomaan epäyhtälöä. Eli i-arvo 4 kelpaa meille vielä, mutta i-arvo 5 ei enää kelpaa, se on jo sieltä taulukosta ohite. Ja sen takia, ettei tähän tarvitsisi mitään -1 ja muita tehdä, niin älkää käyttäkö vaikka naapurin poika teille kuinka sanoo, että näin voi tehdä. Tämä ei ole vain yksinkertaisesti se Javan tapa tehdä asiaa, että on tietyt käyttäytymissäännöt ja Javassa se tapa on kirjoittaa se epäyhtälöllä. Ja nyt se nollasta alkava indeksi tulee nätisti silleen, että silloin tämän taulukon pituus on jo indeksi, joka on yhtä liian iso, eli sitä ei saa käyttää hyväksi. Ja mitä me tehdään joka alkion kohdalla, niin tehdään, että otetaan se luku, mikä meillä on siellä taulukossa, ihan vastaavalla tavalla kuin mä otin tuossa, että otettiin taulukon paikassa 3 oleva alkio, niin nyt ekalla kierroksella, kun mun i-arvo on 0, niin otetaan taulukon paikassa i, eli ekalla kierroksella i on 0, niin otetaan taulukon paikassa 0 oleva alkio, ja tehdään sille jotakin, ja tämä riippuu tämä jotakin nyt ihan tilanteesta, mitä me ollaan tekemässä. Tulostetaan nyt vaikka tässä esimerkiksi se meidän luku. Ja pikaa kysymystä, mitä tapahtuu tässä esimerkissä? Ykkönen oli tulostaa taulukon, 7 meistä tulostaa taulukon, 13 oli sitä mieltä, että jää jumiin, ja 8 oli sitä mieltä, että en tiedä, mikä on rehellinen vastaus. Nyt kun mä ajan sen, niin se tulostaa ikuisesti 31. Minkä takia se tulostaa mulle ikuisesti 31?
Se ei koskaan korota sitä ikuisia.
Ja tässähän nyt teille debukkeri taas tulee avuksi, että siellä viime pääteohjauksen ensimmäinen tehtävä oli opetella sitä debukkeria käyttää, ja sillä pääteohjauksen likikään kaikki ei tehnyt sitä debukkausharjoitusta. Ne, jotka ei sitä tehnyt viime viikolla, niin tehkää se tällä viikolla, koska tämä on ehdottomasti teidän väline, mikä auttaa teitä. Eli jos mulle tulisi tämmöinen ongelma, niin lähdetään katsomaan, pistetään tuohon kohti se breakpointi, eli breakpointi tarkoittaa, että se ajaa sitä ohjelmaa siihen asti, kunnes tullaan tähän kohti ja sitten se pysähtyy, kun me ajetaan se tuolla lutikalla. Miksi ne on pukeja muuten nämä viat? Miksi niiden nimi on puk? Joo. Joo, eli tuo on vielä uusi kone, tuo Gray tuolla piatosta, kun tuutte pihalle. Mutta ihan alkuperäiset tietokoneet oli semmoisia, että missä tämä pitti tehtiin niin kuin releillä. Eli se, että onko se releen vetänyt vai ei, niin se oli tavallaan se tieto, että onko siinä meillä nolla vai ykkönen. Ja nyt kun niitä releitä on siellä hirvittävä määrä, että me saataisiin edes 1000 bittiä muistiin, niin me tarvitaan 1000 releitä ja se on aika paljon. Eli ne tietokoneet oli aika isoja ja tietysti tuotti lämmintä ja siellä oli sitten aika kiva ötököitte olla. Ja kun ötököt sitten meni sinne releen väliin, niin se ei ihan laskenut oikein se kone, kun se ei päässytkään tavallaan se releen vetämään kiinni. Eli sen takia ne viat on niitä bugeja, eli lutikoita. Ja sitten tämä debug tulee sitten siitä, että se nyt oli yksi homma silloin tavallaan sitä ohjelmaa selvittää, että kaivellaan ne ötökät sieltä releiden välistä. Mä en ole niin vanha, että mä olisin semmoisella päässyt tekemään. Mä en ole päässyt ikinä reikäkorttia. Mä oon nähnyt reikäkortin, mutta en ole päässyt sitäkään lävistämään. Mutta. Eli debug tulee siitä, että kaivetaan niitä lutikoita pois sieltä releiden välistä. Ja siksi tämä on debukkeri edelleen sitten tämän työkalun nimi, joka tekee meille osittain sitä samaa hommaa. Tosin ne virheet ei ole nyt enää niitä ihan samoja, mutta kuitenkin. No niin, laitetaan siihen breakpointia, ajetaan se tuolla lutikalla ja sitten me nähdään tästä meidän muuttujaikkunasta, että meillä on nyt se meidän taulukko tuossa, siellä on nuo arvot. Meidän i on nyt nolla ja kun mä askelan sitä eteenpäin, niin mä huomaan, että nytten sinne tuli tuo lukumuuttuja. Mä vähän nostan lasketaan Niin sinne tuli se lukumuuttuja, sinne sijoitettiin alkio tuolta kuukauden pituustaulukosta paikasta i, katsotaan paljon i on meillä nolla, eli mennään täällä paikassa nolla oleva alkio ottaa sitä taulukosta, eli se on 31, eli se on sijoitettu siihen lukumuuttujaan, noin, ja sitten se tulostetaan, se tulosti luku on 31, ja sitten me mennään katsomaan, että onko i pienempi kuin k-pituudet. Jos ei me olla ihan varmoja, että paljon tämä k-pituudet on, niin mehän voitiin aina tehdä niin, että otetaan tuo tuonne votsiin, ja tämän votsin voitte vetää vaikka tänne toiseen paikkaan, niin se näkyy tässä yhtä aikaa, eli sieltä näette, että k-pituudet on 5. Mä tulin jo hätään, kun se ei näkynyt, mutta siitä oli vähän liian kapea se ikkuna. Ja täällä mulla on näitä viime kerran botseja, eli mä voin ottaa näitä vanhoja tältä pois, niin ne ei ole haittaamassa meitä. Noin, eli kaikki mitä tässä liikkuu, niin te voitte sijoittaa tänne ja katsoa, että miltä ne näyttää. Ja sillä tavalla se tekee vähintään samat temput kuin se Ville ja vielä enempikin. No niin, ajetaanpas tuo seuraava lause. Stepataan siitä eteenpäin ja nyt meillä on i jo edelleen nolla, eli taas otetaan sillä paikassa nolla oleva alkio, eli luku on 31 edelleenkin meillä, ja tulostetaan se 31, ja taas mennään, ja otetaan paikassa nolla oleva arvo, ja se 31, ja niin edespäin. Eli tästä kun me stepataan tätä, niin me huomataan, että eihän tässä mitään tolkullista meillä tapahdu. Eli tämä on hyvin tyypillinen esimerkki siitä, että millä me voidaan niin kuin silmukoiden kanssa möhliä. Eli jokaisessa silmukassa pitäisi olla vähintään yksi lause, joka voi vaikuttaa tähän silmukan ehdon voimassaoloon. Eli nyt tässä esimerkissä mulla ei tällä silmukan sisällä ole mitään lausetta, joka muuttaisi iitä tai muuttaisi k-pituudet. Eli jompaa kumpaa olisi pakko muuttaa, että tämä silmukan ehto joskus voisi mennä epätodeksi. Niin joo, muuten tonkin voitte laittaa tänne. Eli jos mä alatte tuossa tuon k-pituudet ja laitatte sen votsiin, niin saatte senkin tänne. Näette, että i on pienempi kuin k-pituudet. Ja se on siis arvoltansa tosi. Eli niin kauan aikaa, kun tässä vailissa suluissa oleva ehdoarvo on meillä tosi, niin se tekee tämän, ja kun se tulee tänne loppusulkuun, niin tämä loppusulku tarkoittaa meillä aina poukaisua uudestaan tähän ehtoon, ja katsotaan, että onko se totta vai ei. Ja jos se on totta, niin mennään taas tänne. Ja tätä silmukkaa voitaisiin piirtää tämmöisellä vuokaaviolla, että siihen piirretään, niitä ifejä piirrettiin viimeksi vuokaaviolla, eli me tullaan ohjelmaan tältä ylhäältä, ja sitten me kysytään, että onko meillä tämä ehto tässä totta, ja jos se ehto on totta, niin me jatketaan tuonne suoraan, ja sitten, kun se on saatu se homma loppuun, niin me tullaan uudestaan tänne takaisin ja uudestaan tänne takaisin täältä loppusulusta ja taas katsotaan, että onko se ehto totta. Mä kirjoitan tuohon nyt vaan E, mutta siinä on mikä tahansa ehto. Ja jos se ehto ei ole totta, niin silloin me painellaan tuossa suoraan alaspäin ja jatketaan sinne. Ja tässä meillä on yleensä jotain järkevää tehtävää, joka tässä tapauksessa meillä on nuo kaksi riviä. Ja nyt mulla oli se vika, että tässä puuttuu jotakin, mikä tämän ehdon muuttaa toisenlaiseksi. Eli nyt joka kerta, kun mä oon tehnyt yhden sieltä tulostanut, niin voisi olla järkevää laittaa sitten iitä yhtä isommaksi. Ja tämä valitus tulee nyt siitä, että kun mulla oli tämä ohjelma tässä depukkauksessa ajossa, niin nyt mä tein tähän ohjelmaan muutoksen, ja nyt se muutos on semmoinen, että se ei pysty tätä ajossa olevaa ohjelmaa enää jatkamaan, ja siksi se kysyy multa, että jatketaanko tätä olemassa olevaa suoritusta sillä vanhalla ohjelmalla, missä sitä iitä ei ollut lisätty, vai lopetetaanko me tämä, vai startataanko me se alusta. Eli sitten mietitte, mikä se on se loogisin vaihtoehto, että joskus kun teillä on hirveän pitkä ohjelma, että teette siihen muutoksen, niin ei jaksa enää uudestaan ajasta samaan kohtaan, eli tuo continue voi olla silloin järkevä vaihtoehto siinä. Mutta tässä tapauksessa, kun mä haluan katsoa, että toimiiko tämä korjattu ohjelma, niin silloin mä otan tietysti joko tuo pysäytetään tämä ajo, tai sitten aloitetaan se uudestaan alusta. Eli mä aloitan se vaikka uudestaan alusta. Eli nyt kun mä tuun ensimmäistä kertaa tähän, niin i on 0, ja nyt ensimmäisellä kertaa i on pienempi kuin k-pituudet, tulostetaan se 31, ja nyt me tehdään sitten tuossa rivillä 35 tuo i++, ja tämä debuggeri näyttää kivasti aina sen, että mitkä arvot on muuttunut edelliseen riviin nähdä, eli nyt me nähdään, että tuo i on päässyt ykköseksi, ja se on vielä pienempi kuin tuo, eli nyt me tulostetaan tuo 29, ja nyt i on 2 ja me otetaan sitten paikassa 2 oleva arvo, eli 31. Ja sitten i kasvaa 3. Ja vieläkin se on pienempi kuin 5. Eli sitten otetaan se paikassa 3 oleva arvo, eli 30, ja tulostetaan se. Ja sitten i on 4 ja se on vielä pienempi kuin 5. Nähdään tuolta, että i on vielä pienempi kuin se k-pituudet, eli vielä se ehto on totta, eli mennään vielä tuonne silmukkaan sisälle kopsista, ja nyt luku on se toukokuun pituus siellä, ja nyt x tuli 5, ja nyt me nähdään, että nyt kun me tultiin tähän ehtoon, että niin kauan aikaa kuin i on pienempi kuin tuo, niin jatketaan, mutta nyt se ehto onkin muuttunut falseksi, eli nyt sitten seuraavana se, että me mennään tämän mennään pois tuossa silmukasta, eli jos täällä olisi jotain muita lauseita, niin se olisi tehnyt sitten niitä. Eli mun mielestä tämä debukkeri on tosi kätsy tapa opetella sitä, että mitä se silmukossa oikeasti tapahtuu, kun sitä malttaa mennä askel kerrallaan ja katsoa, että mitä tapahtuu ja kasvaako ne niin kuin ne piti kasvaa. Joo. Eli tolleen mä saisin nyt tulostettua sen taulukon. No, jos mä haluaisin ne samalle riville tulostaa, niin silloin mä voisin tietysti tehdä vaikka sillä tavalla, että mä printtaisin vaan vaikkapa välilyönnin ja ton luvun, ja huomatkaa, en laita siihen print line, vaan laitan vaan print, jolloin se tulostaa, mutta jää samalle riville, ja tämän silmukan jälkeen sitten laitan sitten yhden print line, missä ei tehdä yhtään mitään, ja nyt kun mä ajan sen, niin otetaan se breakpointi sieltä pois, niin nyt se tulostaa se mun tauluko kauniisti. No, nyt mä oon tehnyt jotakin, mikä on olisi aika hyödyllistä milloin tahansa muullonkin. Eli tommosen koodinpätkän, joka osaa taulukon tulostaa. Ja sen takia voisi olla fiksua, että mä teenkin tästä aliohjelman. Eli mä teen tuosta nyt aliohjelman, jonka nimi on tulosta taulukko. Taas taikasanat public static void, koska mä aina, se ei ole mitään palauttamassa mulle, niin sen takia siitä tulee void. Ja tulosta. Ja sen nimessä ei ihan pakko olisi olla sitä sanaa taulukko, kun jos sen parametri on taulukko, niin kun se luetaan se koko otsikko, niin silloin siinä lukisi tulosta taulukko, mutta kun mulla paperissa lukee tulosta taulukko, niin tulkoon tähänkin tulosta taulukko. Ja sitten meidän pitäisi miettiä, että mitä tänne sulkuihin tulee. Koodiksihan meille tulisi periaatteessa tämä, mitä meillä on täällä näin. Ja miten mä sitä haluaisin kutsua, niin mä haluaisin kutsua sitä näin, että tulosta taulukko ja vie sille parametrina tuo meidän k-pituudet taulukko. Noin. Eli sen, että se on void, niin mä näen sen tuosta, että mä en sijoita tätä tulosta mihinkään. Ne oli void-aliohmia. Ja nyt pitäisi katsoa, mikä on k-pituudet, että mä saan sen parametri esiteltyä oikein. Eli k-pituudet on int-taulukko. Ja siksi mä esittelen tänne, että int-taulukko. Ja nyt tänne pitäisi miettiä se nimi, mikä mä annan tälle parametrille. Ja tuolla kutsussahan se oli k-pituudet. Mutta se oli vain yksi erikoistapaus. Tämä osaa minkä tahansa taulukon tulostaa. Niin se olisi tietyssä mielessä tämän aliohman väärinkäyttö, jos mä sanoisin, että tämä osaa tulostaa vaan semmoisia taulukoita, missä on kuukauden pituudet. Ja sen takia tämän nimi voisi olla nyt ihan hyvin taulukko tämän parametrin täällä. Ja mikä se koodi on, niin se koodi on tietysti se, minkä mä tähän äsken kirjoitin ja sillä erolla, että tuossa missä täällä luki meillä k-pituudet, niin nyt mä teenkin ihan samaan tempun, mutta sanon, että otetaan se taulukon pituus ja taulukon alkioiden lukumäärä. Ja dokumentoidaan toki se sitten. Dokumentoikaa, kun teette, niin samaan tienne, koska kukaan ei saa jälkeenpäin enää mitään dokumentoitua. Eli se tulostaa taulukko yhdelle riville ja tulostettava taulukko noin. Koho on vähän pehmeä tässä. Joo. Ja nyt kun mä oon tehnyt hieno aliohman, niin se mun aliohma toki osaa tulostaa minkä tahansa taulukon. Eli nyt jos se on tehty kunnolla, niin kuin mä sanon sitten toiselle taulukolle, että tulostaisi tuo, niin totta kai se tulostaa se yhtä lailla. Eli tämähän on aliohman idea. Että se osaa sen samankaltaisen asian tehdä mille tahansa vehkeelle, mikä sille tuu vaan parametrina, ja sen takia tuossa ei ole järkevää puhua k-pituuksista. No siinä meillä on yksi silmukka, mutta tämä ei ole tyypillisin silmukka, niin mä teen tässä nyt toisen aliohman sitten saman tien. Eli mä teen tästä toisen aliohman, jonka nimi olkoon vaikka tulosta taulukko for-silmukalla. Tämä ei ole kovin hyvä nimi tälle, mutta olko se nimi sen takia, että me nyt siis yleensä me ei haluta kertoa sillä aliohjelman nimellä, että millä se sen tekee. Mutta kun mä tähän samaan ohjelmaan on tekemässä kilpailevia versioita tästä, niin olkoon se nyt noin. Eli silmukkana tämä voi olla se loogisin ajateltava, että meillä on niin kun joku, miten me alustetaan se silmukka, sitten me tehdään jotakin niin kauan aikaa, kun tämä ehto on voimassa, ja yhden kerran täällä, vähintään täällä itse silmukan sisällä, niin kun muutetaan sitä silmukan ehtoa. Ja koska tämä sama rakenne toistuu niin älyttömän monta kertaa, niin sille on annettu näissä kielissä myös uusi nimi, eli se on for-silmukka, ja se toimii sitten silleen, että me sanotaan, että for, ja meillä on se apumuuttuja i esitellään tuossa, ja alustetaan saman tien, ja sitten puolipisteellä erotetaan ne kolme osaa toisistaan, eli ne samat kolme osaa löytyy täältä, alustus, ehto ja kasvatuslause. Eli tältä forista löytyy ihan samalla tavalla alustus, puolipisteellä erotettuna ehto ja sitten puolipisteellä erotettuna kasvatuslause. Noin. Ja nyt se toimii täsmälleen samalla tavalla, paitsi ei toimi. Eli mitä tämä tulosta taulukko foorilla nyt tekee tämmöisenä. Ja nyt oli niin ilmiselvästi asetettu kysymys, että suuri osa onneksi arvasi, että siinä on joku vika, eli tämä i kasvaa nyt kaksi kertaa tässä. Se kasvaa täällä ja se kasvaa täällä, eli käytännössä joka kerroksella kasvaa kahdella, eli nyt jos mä tämän luvut tulostan tuolla tulostataulukko foorilla, niin se tulostaa 1, 3, 5, 7, ja tuohan siellä oli liikaa, tuo piti ottaa pois. Eli sillä foorilla pystyy pikkasen lyhyempään tilaan kirjoittamaan samaa asiaa kuin tuolla vaililla. Se on se etu. No sitten, että asiat olisi vielä sekaisemmin, niin tuosta forista on sitten tehty useisiin kieliin vielä uusi versio. Semmoinen kuin for each. Eli tätä ei alun perin ollut Javassa ja tätä ei alun perin ollut C++:ssakaan. Mutta sitten kun se on huomattu, että siellä sitten muut kielet painaa ohi tässä mielessä, niin se on sitten Javaankin nostettu väkisellä. Ja se toimii sitten, eli sillä yritetään ilmaista täsmälleen sama asia, kun me ilmaistaan tässä, että otetaan yksi alkio kerralla sieltä taulukosta. Ja nyt koko tämä möhnä, mitä mä oon tähän nyt maalannut, niin tämä sanotaan yhdellä ainoalla rivillä. Eli nyt me ei sanotakaan tänne, että meillä on indeksi, vaan me sanotaan, että luku käy läpi kaikki taulukon alkiot. Noin. Eli tämä on sitä varten, että hyvin usein me tämmöinen tietorakenne taulukko, tai sitten kun me opitaan tätä muita tietorakenteita, niin me halutaan joku temppu tehdä joka alkiolle. Niin siksi siellä on olemassa sellainen silmukka, millä me sanotaan, että tämä muuttuja luku nyt yksi kerrallaan tulee saamaan kaikki arvot täältä kaksospisteellä annetusta tietorakenteesta, ja sitten me tehdään sille jotakin, tässä tapauksessa tulostetaan. Eli nyt meillä on tässä kolme täysin kilpailevaa esitystä samalle asialle. Ja se tulostaa se yhtä nätisti. Tulosta luvut taulukko for eachillä. Noin, eli se toimii ihan samalla tavalla se tulostus. Ja tämä on kätevä ja lyhyt kirjoittaa. No, Tarvitaanko siinä sitten kolme erilaista, jos nyt tässä niin kuin se voi tehdä, niin näillä on pikkasen erilainen tarkoitus, milloin niitä käytetään. Ja tämä for each sopii silloin, kun me oikeasti halutaan, että meillä on tietorakennelma ja jokainen alkio otetaan ja vähän vaan tsiikaillaan sitä, mutta ei olla muuttamassa sitä alkioa. Koska huomatkaa, mulla ei tässä ole mitään tapaa muuttaa sitä taulukoalkioa. Eli nyt jos mä tässä kirjoitan vaikka sijoituksen, että luku on 3, niin tällä ei ole mitään merkitystä tällä sijoituksella. Että nyt jos mä tämän taulukon tulostan uudestaan, niin se on edelleen ihan samannäköinen. Mutta jos tässä toisessa versiossa mä sanonkin, että taulukko i on vaikkapa 0. Eli mä aina otan sieltä yhden luvun ja sitten jälkeen kun mä otin sieltä luvun, niin laitan tilalle 0. Niin nyt se mun taulukko nollaantuu tässä. Eli tämä silmukka toimii taas silloin kätsösti, kun mä haluan mennä sen koko taulukon läpi ja jokaiselle alkiolle haluan tehdä jonkunlaisen muutoksen. Niin silloin tämä for on toimiva valinta. Eli tämä sopii semmoiseen katselutilanteeseen. Me jollakin tavalla katellaan jotakin. Tämä sopii samaan käyttöön tietysti, mutta sitä on pakko käyttää, jos muutetaan sitä sisältöä, kuten tässä tehtiin, koska toisessa meillä ei ole sitä iitä käytössä, että me päästäisiin niin kuin sanomaan, että siihen paikkaan muutetaan. Ja tuo while olisi silloin, kun meillä ei se määrä ole tarkkaan tiedossa. Tässä taulukon tapauksessa meillä on se määrä tiedossa, eli tämä ei ole semmoinen tyypillinen tapa tehdä tuota taulukon tulosta menettelä vaililla, mutta se ehkä helpoin aloittaa. No, jos ollaan ihan rehellisiä, niin meillä riittäisi kieleen jompi kumpi näistä kahdesta. Me pärjättäisiin ihan täysin, jos meillä olisi vaan yksi ainut. Se on ihan sama kumpi, kun se olisi tuo while vai for, koska ne on vaan sama asia pikkasen eri syntaksilla. Sitten tämän lisäksi on vielä yksi silmukka, mitä ei tänään ehitä ottaa. Eli tämän silmukan ideanahan oli, mitä nyt esitettiin, niin oli se, että tämä salmiakki oli tämän ensiksi. Eli meillä on mahdollisuus siihen, että sitä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa. Eli me heti poukastaan pois tuolta. Eli sekä for että while on tämmöisiä silmukoita, että tämä voi heti olla tämä ehto epätosi. No sitten meillä voi olla semmoinen tilanne, että me tehdään ensiksi hommia. Tehdään hommia ja sitten meillä on se salmiakki siellä, että vieläkö tehdään hommia lisää vai ei. Ja tätä varten Javassa on semmoinen silmukka kuin do while. Eli me ensiksi tehdään homma ja sitten katsotaan, että onko ehto totta. Jos on, niin sitten me palataan takaisin tuonne alkuun. Ja sitä käytetään silloin, kun meillä on sama kyse kuin tässä näin, mutta me halutaan tehdä aina se vähintään yhden kerran. Milloin meillä ei ole määrä tarkkaan tiedossa, niin esimerkki voisi olla esimerkiksi, että me ruvetaan ottaa tänne opiskelijoita sisään tänne luokkaan ja ei me tiedetä monta sieltä on tulossa. Eli me ei nähdä etukäteen monta sieltä on tulossa, niin me otetaan niitä niin kauan kuin niitä on tulossa. Silloin se ehtoista niin kauan kuin siellä on opiskelijoita, niin kauan otetaan tänne luokkaan yksi sisään. Ja silloin olisi hölmöä jossakin määrin tehdä sitä for, että mä ensin kysyisin, että hei monta teitä on siellä pihalla, kun ei ne kuitenkaan osaisi laskea sitä, että monta siellä on siellä pihalla. Ja silloin se on fiksumpaa, että tuu nyt siltä vielä tehdä se. Okei, kysyttävä. Nyt koittakaa näitä tsiikailla huomiseksi, niin kun näitä esimerkkejä tsiikailkaa huomiseksi sillä tavalla, että mitä ikinä näistä tulee kysyttävää, niin koska tässä nyt tuli kaksi uutta asiaa kerralla, taulukko ja silmukka, niin koittakaa panostaa siihen, että pääsette edes pikkasen jyvällä, missä tässä on kyse. Jos te jäätte demoihin, niin te voitte niitä leluja pitää demoissa, niin jos siellä kokeillaan, että pelittääkö.